Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice popovídáme se spoluzakladatelem iniciativy Stojíme za Běloruskem Rajem Bazalejem. Zavítáme na první ročník Vietnamského festivalu zemědělství a poslechneme si rozhovor s Nikolajem Nikitinem, někdejším delegátem Mezinárodního filmového festivalu Berlinále, dnes novým uměleckým ředitelem Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Stojíme za Běloruskem, tak se jmenuje iniciativa, za kterou stojí skupina dobrovolníků. Jejím cílem je využít potenciál občanské společnosti v Česku v podpoře demonstrantů v Minsku a dalších běloruských městech. Kromě toho se také připojila k otevřenému dopisu dalších občanských organizací. O tom, jak organizace funguje a jaké má další plány, mluvila redaktorka Ilona Zasitkovičová se členem a spoluzakladatelem iniciativy Stojíme za Běloruskem Rajem Bazalejem.
My máme jakoby radu na podporu Běloruska, kde jsou různé organizace jako Amnesty International, Člověk v tísni, Milion chvilek, různé jako organizace okolo Běloruska. V rámci toho projektu tady té rady nebo nějaké jako organizace, kde jsme se všichni spojili, pomáháme Bělorusku jak přímo nějakou sociální pomocí, tak i tím, že byl tam nějaký takový open call pro nějaký jako lidi právě z té rady, ať se udělá nějaká kampaň pro českou společnost, kde se ukáže, jako co se Bělorusku teďka odehrává a bude se ukazovat různý příběhy politických vězňů a i jednotlivců z Běloruska a právě proto jsme založili projekt Stojíme za Běloruskem. Stojí zatím dobrovolnický tým z několika různých organizací.
Kdo jsou ti lidé, co to založili? Jsou to Bělorusové nebo spíš Češi?
Jsou to Češi. Nás všechny spojuje to, že každý máme jakoby zatím nějaký osobní motivace z toho, co jsme zažili.
Jak to vlastně začalo u vás všechno? Jestli spíš jako z těch zpráv, když jste se začal dozvídat, co se tam vlastně děje, nebo jste třeba měl i vlastní některé známé Bělorusy, kteří žijí tady a kteří vám povyprávěli prostě nějaké své vlastní zážitky. Co to bylo?
Já osobně jsem se podíval i právě na největší demonstraci na podporu Běloruska na Staroměstském náměstí, kterou organizoval Michal Meissner a Ksenie, což je jeho manželka Meissnerová. Na té demonstraci byl takový silný moment, který jsme všichni připravovali celý den, kde se vytvořil srdce uprostřed toho náměstí. Samotná jako běloruská vlajka, ta bílo-červená, putovala právě do toho srdce a já si pamatuju, když jsem viděl celý ten dav, ve kterém právě bylo většinově jako tak běloruská menšina, tak bylo to pro ně emotivní a brečeli někteří u toho a v tu chvíli mi taky do očí vyhrkly slzy a v tu chvíli jsem věděl osobně za sebe, že se za to chci nějak postavit a že chci pomoct Bělorusku. Tak jako v rámci toho týmu každý tam má nějakou takovou osobnější jako motivaci, kdy si něco prožil. Já musím za sebe říct, že to bylo právě ty aktuální zprávy toho, co se tam stalo, kde exit poly, který prostě byly percentuálně úplně někde jinde, říkali prostě jasnou informaci a to je to, že pan Lukašenko nevyhrál volby. Tak v tu chvíli to ve mně nějak jako taky osobně hrklo. Sice jsem neměl tam tak obrovskou motivaci, jak po té demonstraci na Staroměstském náměstí, ale taky právě v tu chvíli jsme se nějak v naší aktivní skupině lidí, kteří se nějak v aktivismu nebo v rámci toho pohybu jsme si napsali, vytvořili jsme tým, začali jsme s tou demonstrací na tom Staroměstském náměstí. No.
Jakou podporu máte od lidí Bělorusů žijících tady?
Dali jsme záštitu studentským demonstrantům z českých středních škol, který dělali teďka dvě akce. Bylo hezký vidět, že krom těch českých studentů tam vystoupili i Bělorusové a studenti, mladí lidi. A když slyším ty jednotlivce, tak všichni jsou moc rádi za to, že tady nějaká podpora vzniká, že se tady něco děje a všichni jsou připravení v určitou chvíli, když ta situace k tomu dojde, jít do ulic tady v Česku. A my jsme taky připravení a v rámci té iniciativy, kdyby se v Bělorusku teďka něco, neříkám, že se tam špatné věci nedějou, ale kdyby se fakt něco drastického stalo, tak jsme připraveni udělat velkou demonstraci na podporu Běloruska v České republice.
Jak je podle vás důležité informovat českou společnost o tom, co se vlastně teď odehrává v Bělorusku?
Já si myslím, že to je klíčový, protože Bělorusko je přece jenom fakt 900 kilometrů od nás. Všichni jsme slovanský národy. Já nevím, já nejsem úplně jako fanoušek nějaký ty slovansko jsou náležitosti, ale v tomhle to musím uznat, že osobně tam mám jako silnou emoční motivaci, kde vidím jistý paralel i s českou historií. Jsem to nezažil, nemůžu to říct za sebe, ale ta historie je jasná, slyšel jsem to od své rodiny. Je prostě vidět ta paralela s tím rokem 68 i 89, kde lidi pokojně demonstrovali. A to je právě jako jedna věc, která se mi hrozně líbí na Bělorusku, že tam opravdu vládne podobný samet, který vládl tady v Česku v roce 89, kde lidé neútočí na složky policie a tak. A kde fakt jde o sametové protesty a pokojné demonstrace, které jsou sice rozebírány takhle násilně, ale už jenom to, že lidi do toho jdou s tím, že v tom mají to srdce a i ten boj, tak to je prostě něco krásného za mě.
I vaše iniciativa se snaží nějak informovat lidi i na Facebooku. Jaké jsou třeba reakce na to, jestli čtete komentáře, nebo jak se k tomu lidé staví?
Na Facebooku jsme teďka měli příspěvek, kde jsme sdíleli aktuální video, který docela ovládlo jak běloruský, tak český internet, s demonstrantem, který ho údajně teda podle toho videa jako zachránil taxikář. Když jsme to video šířili do různých skupin právě na Facebooku, tak tam jsou jasný podpůrný reakce, lidi všichni mají solidaritu, všichni doufají v to, že situace v Bělorusku se vyvine nějakým demokratickým svobodným směrem a ta podpora je tam v tomhle tom jasná. Ani jeden špatný komentář jsem neviděl a to jsem projížděl opravdu všechny skupiny, všechny stránky, které to sdíleli. V tuhle chvíli na tom příspěvku je zásah nějakých 20 až 30 tisíc osob na Facebooku. My právě jsme přinášeli informaci o inauguraci tajné Lukašenka. Byli jsme první v Česku, který to vlastně sdíleli, můžu říct za sebe. Zase tam byly prostě jasný reakce, kde lidi to viděli, tu paralelu s tím, co se dělo i v Česku s Klementem Gottwaldem ve 40. letech. Ale já vidím tu sílu v tom, že ty lidi opravdu dokážou reflektovat na tu minulost a vidět ty souvislosti a to je opravdu to nejdůležitější za mě.
Vaše iniciativa se v některé momenty přesouvá z toho onlineu, z internetového prostředí i do toho offlineu, tedy v momentě, kdy organizujete různé akce a tak dále. Co je teď aktuální u vás?
My v tuhle chvíli máme a umisťujeme takzvané plachty pomoci. Jsou to jakoby plachty, kde máme aktuální fotografie z Běloruska, z protestů, které tam jsou, kde je napsáno velkým písmenem Stojíme za Běloruskem. Máme přímo plachty, které jsou na podporu jednotlivých politických vězňů a uvězněných jedinců v Bělorusku. Tomhle s tom zase jako pokračujeme v nějaké iniciativě, kde chceme zase i v té offlineové formě, protože ten online má tu nevýhodu toho, že lidi jsou jasně vysegmentovaní v tom, že jsou občanská společnost a pak to už některé bohužel nezajímá. Ten offline má tu výhodu toho, že to prostě zasáhne všechny. Tu je nějaký awareness, v tuhle chvíli to máme v Praze. Uvidíme, jak se to rozleze dál do regionálních měst a oblastí. Taky komunikujeme s Brnem, tady to snad trošičku bude mít podobný dopad, my doufáme, a i jsme komunikovali s iniciátory kampaně s Miladou Horákovou. Ty nám dali nějaký rady, jak do toho, a doufáme, že to bude mít podobný dopad a že i širší společnost se začne o téma Běloruska víc zajímat.
Já jenom se pokusím upřesnit, ti političtí vězni, to jsou spíš jakoby novodobí, nebo takhle?
Přesně to... tak, jsou to jakoby jednotlivci uvězení v tuhle tu chvíli, kteří jsou někteří bezprostředním nebezpečí. Máme tam právě aktuálně uvězněnou 9.9. Marii Kalesníkovou. Je to fakt o tom, aby i možná v tom Bělorusku se dozvěděli, že prostě tady na nějakém prostě šíleném baráku v Praze máte plachtu s lidma, kteří tam jsou teďka jako bezprostředním nebezpečí a kterým třeba hrozí trest, třeba u té Kalesníkovové tam hrozí trest za porušení nějaký národní bezpečnosti, integrity, co jsem se koukal, že jo. Takže jako právě v tomhle tom chceme i vzbuzovat nějaký povědomí.
Mezi námi. První ročník vietnamsko-českého festivalu zemědětství byl v Praze na konci září. Během večera věnovaného vietnamské literatuře, hudbě a filmu se představila celá řada vietnamských i českých umělců a zazněly verše současných vietnamských básníků. Festival navštívila i redaktorka Rena Horvátová, která mluvila s jedním z organizátorů akce, Petrem Placákem.
Ten festival se jmenuje Zemědětství podle textu jednoho vietnamského autora, který seděl ve vězení za komunistů 9,5 let, 104,5 roku a na samotce. A vlastně v tom vězení potom tajně začal psát knihu, která asi 10 let poté, co se vrátil, tak vyšla. Jsou tam autořek, kteří byli kritický k tomu režimu, ale i další. No.
Říká za organizátory festivalu Země dětství Petr Placák a prozrazuje, co bylo programem prvního ročníku česko-vietnamského festivalu.
Dneska návštěvníci mohli vidět ukázku tradiční vietnamské hudby, potom byl blok česko-vietnamského hudebního vystoupení kytaristů, následoval literární blok česko-vietnamské poezie, potom se promítal film a česko-vietnamskou besedu o problematice menšinových kultur a tak dále.
Reví Babylon se problematice menšin zabývá dlouhodobě. Podle Placáka to byl krok k tomu uspořádat i festival, který by se zaměřil na vietnamsko-české soužití.
Reví Babylon, která to organizuje, tak tam vlastně leta se zajímáme o problematiku menšin a ta vietnamská komunita je vlastně na prvním místě.
A česko-vietnamské soužití bylo právě jedno z témat besedy, která proběhla jako součást festivalu.
To česko-vietnamské soužití není asi tak dramatický jako třeba, nevím, česko-romský, ale samozřejmě ty problémy tady jsou a jsou i problémy uvnitř té vietnamské komunity, třeba mezi první a druhou generací Vietnamců. Ta druhá generace se cítí už být víc Čechy a vlastně je to takový generační spor s tou starší generací.
Placák upozorňuje, že často může docházet k dialogu mezi starší a mladší generací Vietnamců.
Ta starší generace se, myslím, chová podobně trošku, jako se chovali rodiče naši za normalizace, kdy nám říkali, že nemáme někde vyčuhovat a že nejlepší přežít nenápadně a nemít nějaký názory a podobně. Takže ta starší generace tohleto říká té mladší generaci a ta to nechce slyšet.
Paní Maj Nguyenová žije v Česku už 30 let. Českou republiku považuje za svůj druhý domov. Přesto pokládá za důležité, aby mladá generace Vietnamců nespřetrhala zcela své kořeny ve své domovině.
Každý z nás má své dětství. A každý z nás má vlastně zemi svého dětstva. A já třeba nosím ještě vzpomínky mých rodičů o jejich dětství. A čas od času vlastně, když děti byly malé, tak jsem jim vyprávěla. Protože kdysi tak rodiče taky nám vyprávěli. A mně přišlo, že vlastně takové vzpomínky, být vzdálené, jim dodávají nějaký kořen. Jako stromy, bez kořeny žít je velmi těžké. Takže já bych ráda, aby děti nebo ty Vietnamci druhé generaci věděli o Vietnamu a zároveň si uvědomili, že začali vlastně zakořenit i tady, i ve České republice.
Vývoj česko-vietnamského soužití vidí za 30 let velmi pozitivně.
Rozhodně vidím, že čím dál tím lépe a pro mě ten vývoj je důležitý. Samozřejmě nic dokonalých, perfektních není. Jo? Nic dokonalost prostě neexistuje. Ale pro mě ta tendence nebo vývoj je důležitý. A já rozhodně vidím pozitivně.
Na festivalu zazněly i tradiční vietnamské nástroje.
Jeden je xylofon nebo xylofon a je to ve vietnamčině, že říkáme, je to dan trng. Je to nástroj vlastně menšinové národnosti ve Vietnamu. Další nástroj je fletna, taky vlastně jedné menšinové národnosti ve Vietnamu, ale ze severu. A ta fletna je zajímavá v tom, že každá z nich má vlastně svůj zvuk jedinečný. A ty mladéši vlastně té národnosti hrajou na fletny, poznávají se jeden druhýho skrz právě ten instrument a zamilují se do sebe taky podle hlasu fletny. Pak teprve vlastně jakoby scházejí. Takže vlastně začátek všeho je právě ta fletna. Třetí je vlastně danbou. To je nástroje většinové národnosti ve Vietnamu. Má jednu jedinou strunu. Řekla bych, že je to chlouba folklorní ansambly vietnamské.
26-letý Minh si nenechal uniknout první ročník festivalu Země dětství.
Vietnamský tradiční kultura, tak znám a jsem u toho vyrostl, ale v té městě, kde jsem se narodil, tak tam rodiče, prarodiče, oni ani neposlouchali jakože tolik hudbu. Ale já zpívám a miluju hudbu, takže taky znám nějaké lidové písničky a ve škole nám taky učili něco.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Filmový Febiofest se letos uskutečnil koncem září. Díky novému uměleckému vedení měl oproti předcházejícím ročníkům trochu pozměněnou koncepci. Zavedl třeba soutěžní sekci komedií. Jeden z nových programových ředitelů Febiofestu Nikolaj Nikitin, známý z dřívějšího působení v organizačním týmu renomovaného Berlinale, se už více než 20 let zaměřuje na českou a evropskou kinematografii. Je také velkým znalcem balkánského filmu, vždyť léta působil i jako programový ředitel Evropského filmového festivalu Palič v Srbsku. Redaktorka Lidia Stevanovič s ním mluvila o jeho práci a nejdříve se zeptala, v čem jsou v dnešní době filmové festivaly důležité.
Naším nejdůležitějším úkolem je objevovat talenty a upozorňovat na ně. Obávám se, že bez festivalu by to bylo v dnešním světě internetu nemožné. Zůstaly by ztraceny v moři informací, které jsou dnes dostupné online.
Díky vám, Febiofest od tohoto roku má soutěž komedii. Co vás svedlo k tomu rozhodnutí?
Není nic lepšího, než vidět legrační film, obzvláště v těžkých časech. Myslím si, že dnes komedie potřebujeme více než kdy jindy. Také si myslím, že řešení je vždy třeba hledat v umění, protože nevěřím ve války a ve zbraně. Proto věřím tomu, že humor je nejlepší způsob, jak se přenést přes těžké životní situace.
Co si myslíte, že je hlavní důvod tomu, že se soutěž komedie koná jen na několik filmových festivalů na celém světě?
Má se za to, že komedie, protože je hodně založena na dialozích a slovech, obvykle funguje jen lokálně. Pokud ale mluvíme o filmech, pro mě je Česko lídr toho žánru, díky režisérům, jako jsou Věra Chytilová, Miloš Forman, Menzel. A proto nevěřím tomu, že humor, pokud je opravdu dobrý, nemůže najít publikum i v jiných zemích. Také jsem toho mínění, že je mnohem složitější udělat dobrou komedii než drama. A že to je právě jeden z důvodů, proč mezi tisíci festivaly na světě jen 3 jsou věnované komedii.
Filmy z bývalé Jugoslávie na Febiofestu vždy bodovaly, především komedie. Co si myslíte o tamním humoru a kinematografii?
Tam mají velmi silnou filmařskou tradici. Když se podívám do minulosti, Dušan Makavejev je pro mě jeden z těch nejvýjimečnějších filmových hlasů. Kinematografie Balkánu má ten mezinárodní dosah, protože Bělehrad, Záhřeb nebo Lublaň, všechna ta centra byla v minulosti intelektuálně propojena s Berlínem, Paříží, New Yorkem. Proto asi tamní autoři na film nahlížejí s mezinárodním přesahem. Nemyslím si, že dílo umělkyně Marine Abramovič je komické, ale ona sama má obrovský smysl pro humor. Ona velmi dobře rozumí tomu, že dohnat někoho k smíchu je umění, obzvláště když se jedná o situační humor. Připravit si předem nějaké žerty může každý, ale být vtipný a pohotový a dělat to 3-4 hodiny je důkazem inteligence, toho, že jste splnili úkol a že žertům rozumíte. Dobrá komedie je také nejlepším důkazem důležitosti týmové práce. Když se stříháte komickou scénu jen o několik sekund delší, ztrácí svůj vtipný náboj.
Do soutěží komedie zařadil jste i makedonský film Bůh existuje, její jméno je Petruně, Teone Strugar-Mitevské. Je ten film právě příklad toho balkánského humoru?
Je to podle mě jeden z nejlepších snímků, možná i uplynulého desetiletí, a je dokonce i nejlepším příkladem toho, že komedie může na jednu stranu fungovat lokálně a může mít zároveň i mezinárodní dosah, protože boj Petruny proti režimu, náboženství a starým naštvaným zlým mužům je něco, co se děje všude. Po zhlédnutí filmu jsem si kladl otázku, jestli se opravdu jedná o komedii, a usoudil jsem, že ano, protože režisérka nevypráví téma vážným způsobem. Postava Petruny působí výjimečně a pestrobarevně. Ona je tak obětavá, ať už se jedná o její vztah k rodičům nebo o milostný poměr, a všechno to vypovídá o balkánské mentalitě. Je to velmi makedonské. Pocítil jsem to i sám pokaždé, když jsem ji navštívil ve Skopje. Myslím si, že každý může najít v příběhu tohoto filmu sám sebe. Proto se domnívám, že komedie nezná hranice.
Fabio Fest už bohužel nemá selekcii ozvěny Balkánu. Nicméně delikatesy východu ukázali i dva filmy z bývalé Jugoslávie. Co byste doporučil českým milovníkům tamní kinematografie?
Má moc rád snímek Ostrá láska Kosti Djordjeviče. Má neuvěřitelnou energii, neskutečnou akčnost a velmi specifický autorský pohled. Viděl jsem všechny srbské a jugoslávské filmy a myslím si, že Kosta reprezentuje nový hlas v tamní kinematografii. Jeho způsob vyprávění je dynamický, i když natáčí s malým rozpočtem. Ale pro mě výroba filmu není nikdy otázka peněz. Existuje hodně nudných snímků udělaných za 200 milionů dolarů. Je to velmi dobrý příběh o problémech teenagerů, podobných těm, co trápí mladé lidi kdekoliv na světě. Bělehrad moc dobře znám. Byl jsem i na mostě, který má v tom filmu důležitou roli. Je to místní příběh, kterému ale rozumí všude. Je ukázkou schopnosti srbského filmu vzít z jugoslávské kinematografie návod na to, jak vytvořit lokální příběh s mezinárodním dosahem. Ještě se zmíním o režisérovi Srdjanu Golubovičovi, který doufám bude příští rok tady s námi na Febiofestu. Je autorem vynikajícího filmu Otec, který byl uveden v sekci Panorama na Berlinále a který dostal cenu publika, i přestože se jedná o velmi náročný film trvající kolem 3 hodin. Hlavní herec exceluje v roli otce, který zůstane bez práce a prostředků a později mu seberou i děti. Aby nějak vyřešil problémy, rozhodne se jít pěšky ze svého malého městečka do Bělehradu. Je to tak 300 kilometrů chůze a během tého cesty se seznamujeme se Srbskem. Hodně mých nesrbských přátel film vidělo a začalo chápat moji vášeň a fascinaci Srbskem. Nemůžu posoudit, nikdy jsem neřekl, že Srbsko nebo jakákoliv jiná země je ta nejlepší, ale srbské pohostinství je opravdu výjimečné. Ten otec je chudý, cestou potkává lidi, kteří také nic nemají, ale přesto mu darují svou poslední košili. Mají jen poslední kousek chleba, ale rozdělí se s ním, aby mohl nakrmit svého malého psa. V tom filmu je tolik vášně a lásky, jakou ve filmech ze západu, ať už je západ cokoliv, nepocítíte. Tam nevznikají filmy s takovou upřímností a autenticitou postav. Je to fantastický snímek a Golubovič je jeden z nejvýraznějších filmařů.
Filmy Srdana Golubovice jsou sociálně a politicky angažovaní. Jak v tom světle vidíte roli filmového autora? Je důležité, aby se filmem kriticky vyjadřoval vůči realitě?
Pokud mluvíme o umění a tvorbě, pro mě je umělec vždy ten, kdo rozvěřuje stojaté vody ve společnosti. Čím větší je chaos ve státě, tím je silnější jeho úsilí o narovnání poměrů. To je důvod, proč jugoslávské filmy z doby po rozchodu Tita se Stalinem jsou tak silné. Rumunsko je také příkladem toho, jak jde ve zlých časech točit filmy dobře. Na druhou stranu například švýcarské filmy patří k nejnudnějším, jelikož válka tam naposled byla tuším v roce 1848. Pro ty, kdo nezažili nějaké traumatické, vypjaté situace, je velmi obtížné vytvořit umělecké dílo, protože nemají čemu oponovat. Možná se teď můžu vrátit k tomu, co jsem chtěl původně říct. Ano. Je to, předpokládám, ta zkušenost, která nás všechny spojuje. Vzpomínám na snímek Tito a já Gorana Markoviče. Je to, myslím, jedna z nejlepších komedií vůbec. Je to snadno pochopitelný film pro každého, kdo to zná z vlastní zkušenosti. Z toho důvodu rozumím tomu, proč čeští režiséři Chytilová, Menzel nebo Forman dělali takové filmy, jaké dělali.
Říká Nikolaj Nikitin, někdejší delegát Mezinárodního filmového festivalu Berlinale, dnes umělecký šéf Mezinárodního filmového festivalu Praha Febiofest. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.